Բարձրաց եթերում կիրակնորավերուցականն է, ձեզ հետ Հրանտ Համրազյանն է։ Այս շաբաթ հետաքրքիր զարգացումներ տեղի ունեցան Ուկրաինայի պատերազմի շուրջ, այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ Դոնալդ Թրամփի նոր հատուկ բանագնաց Ուկրաինայում և Ռուսաստանում պատերազմ ավարտելու առաջարկները ներկայացրել, Ուկրաինայի նախագահ հանդես եկավ իր առաջարկներով։ Sky News-ին տված հարցազրույցում Զելենսկին նշեց, որ պատրաստ է ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության եզակի ձև կիրառել Ուկրաինայի տարածքների համար, որոնք ներկայումս օկուպացված չեն Ռուսաստանի կողմից։ Նա առաջարկել է ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության տակ առնել Ուկրաինայի կողմից վերահսկվող տարածքներ, այսպես կոչված ՆԱՏՕ-ի հովանոցի միջոցով, ինչը կարող է օգնել դադարեցնել պատերազմի ակտիվ փուլը, միաժամանակ կանխելով ռուսական հետագա ներխուժումը։ Առաջին անգամ պատերազմը սկսվելուց հետո Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարեց, որ պատրաստ է տարածքներ զիջել Ռուսաստանին։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ իր երկիրը կարող է ժամանակավորապես զիջել հողերը, հավելելով, որ հրադադարի համաձայնեցումից հետո Կիևը կարող է դիվանագիտական բանակցություններ վարել Ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների վերադարձի
շուրջ։
Եթե մենք ցանկանում ենք դադարեցնել պատերազմի թեշփուլը, մենք պետք է ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո վերցնենք Ուկրաինայի տարածքը, որը մեր վերահսկողության տակ է։ Դա այն է, ինչ մենք պետք է անենք արագ, և այդ ժամանակ Ուկրաինան կարող է դիվանագիտական ճանապարհով վերադարձնել իր տարածքի մյուս մասը։
Իսկ ահա Դոնալդ Թրամփի կողմից առաջադրված Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հարցերով հատուկ մանագնաց զորացրված գեներալ Քիթ Քելոգը առաջարկել է խաղաղության ծրագիր, որն ուղղված է հակամարտության համապարփակ կարգավորմանը։ Քելոգի ծրագրի համաձայն Ուկրաինան պետք է 20 տարով սառեցնի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ձգտումները։ Սա զիջում է Ռուսաստանին այդ երկրի մտահոգությունները դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի լայնման շուրջ մեղմելու համար։ Բացի այդ, գեներալ Քելոգն առաջարկում է ապառազմականացված գոտի ստեղծել ներկայիս ճակատային գծի երկայնքով, որը կվերահսկվի եվրոպական ուժերի կողմից։ Այս ապառազմականացված գոտին նախատեսված է որպես բուֆերային գոտի, նվազեցնելու ռուսական և ուկրաինական ուժերի միջև հնարավոր բախումների աճի ռիսկը։ Քելոգը նաև պաշտպանում է Ուկրաինայի ռազմական աջակցության շարունակականությունը, ինչը համապնդում է նրա բանակցային դիրքերը։ Թեև նրա ծրագիրն ավելի ընդգրկուն և երկարաժամկետ է թվում, այն կախված է ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ եվրոպական պետությունների համագործակցությունից։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի հնարավոր առաջարկների մասին մեկնաբանություններով հանդես եկավ նաև Վլադիմիր Պուտինը։ Նա այդ մասին խոսեց Ղազախստանում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։
Ես себе представляю вновь избранного президента. Он всё-таки человек умный и достаточно.
Ըստ իմ պատկերացումների նոր ընտրված նախագահը խելացի եւ բավականին փորձառու անձնավորություն է, որը իմ կարծիքով կգտնի լուծում։ Ավելին, նա անցել է բավականին լուրջ փորձություն պայքարելով Սպիտակ տուն վերադարձի համար։
Այժմ ահա այս հարցերը քննարկելու համար Վաշինգտոնից ինձ է միանում Դակ Քլայնը, այնտեղ գործող Ատլանտյան խորհրդի Եվրասիա կենտրոնի վերուցաբան։
Joining me from Washington DC.
Շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու համար, դա կարող ենք սկսել Ուկրաինայից։ Միացյալ Նահանգները եւ Միացյալ Թագավորությունը հավանություն են տվել հեռահար Atacams եւ Storm Shadow հրթիռների կիրառմանը, որոնք թույլ են տվել Ուկրաինային թիրախավորել հիմնական ենթակառուցվածքները եւ խաթարել մատակարարման շղթաները Ռուսաստանի տարածքում։ Այս հարվածները մտավախություն են առաջացրել պատերազմի էսկալացիա եւ հնարավոր ավելի ուժեղ ռուսական պատասխանի վերաբերյալ։ Ձեր կարծիքով, ինչ դեր են խաղում այս առաջադեմ զենքերը պատերազմի ընթացքը ձևավորելու գործում, արդյոք դրանք օգտակար են Ուկրաինայի համար ցանկալի արդյունքների հասնելու առումով?
So the lifting of these
Միացյալ Նահանգների կողմից տրամադրված Atacams եւ բրիտանական ու ֆրանսիական Storm Shadow եւ Scalp EG հրթիռների կիրառման վրա դրված այս սահմանափակումների վերացումը պետք է տեղի ունենար շատ ավելի վաղ։ Ուկրաինացիները դա խնդրում էին անել բավական երկար ժամանակ, առնվազն 1 տարի, բայց լավ է ուշ, քան երբեք, ինչպես ասում են։ Բայց դա կարող էր շատ ավելի լավ ազդեցություն ունենալ մարտի դաշտում, եթե այս սահմանափակումները շատ ավելի վաղ վերացվեին։ Այն ժամանակահատվածում, երբ այս բանավեճը ծավալվում էր հրապարակային, ռուսները իրենց սպառազինության մի մասը տեղափոխեցին այդ հրթիռների հասանելիությունից հեռու։ Այս բանավեճը նախիսկապես մեծ ճնշում գործադրեց Բայդենի վարչակազմի վրա այս ամռան սկզբին։ Հենց այդ ժամանակ Ռուսաստանը նոր հարձակում սկսեց Խարկովի շրջանի վրա և հարվածում էր քաղաքին կառավարվող ռումբերով։ Քաղաքացիական թիրախներին հարվածելու համար օգտագործվող ռմբակոծիչները այդ ժամանակվանից դուրս են բերվել թեքմսների և Storm Shadow հրթիռների հասանելիությունից։ Նրանք տեղափոխվել են հազարավոր կիլոմետրեր այն կողմ։ Դա ժամանակ է տվել ռուսներին պատրաստվելու։ Այժմ, չնայած նրանք այս ընթացքում ունեցել են պատրաստվելու ժամանակ, այս հրթիռները դեռևս կարող են նշանակալից ազդեցություն ունենալ մարտի դաշտում։ Մենք արդեն տեսնում ենք, որ դրանք լավ ազդեցություն ունեն Կուրսկի շրջանում։ Այն ուղղված է փորձելու հնարավորություն տալ Ուկրաինային պաշտպանել Կուրսկի շրջանում իր դիրքերը, մասնավորապես այնտեղ գտնվող Սուջա քաղաքը, քանի որ ռուսական և հյուսիսկորեական զորքերը փորձում են հետ գրավել այդ տարածքները։ Այդ հրթիռները օգտագործվում են զինամթերքի պահեստներ, հրամանատարական կետեր ու լոգիստիկ հանգույցներ ոչնչացնելու համար։ Դա ռուսներին ավելի շատ կորուստ է պատճառում և բարդացնում Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա։ Եվ դա չափազանց կարևոր կլինի Ուկրաինայի համար առաջնագիծը պաշտպանելու և նաև Ռուսաստանի վրա լծակներ ունենալու հարցում։
Ռուսաստանը ակտիվացրել է բալիստիկ հրթիռների կիրառումը Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները փիրախավորելու համար։ Այս հարվածները նպատակ ունեն խեղել Ուկրաինայի էներգետիկ ցանցը և բարոյալակվածության զգացում տարածել նրա բնակության շրջանում։ Ինչ կարող է այս մարտավարությունը մեզ հուշել Ռուսաստանի ավելի լայն ռազմավարական նպատակների մասին և ինչպես պետք է Ուկրաինան և նրա դաշնակիցները արձագանքեն մեղմելու այդ հարձակումների մարդասիրական և ռազմավարական ազդեցությունը։
This isn't a new tactic for Russia. For over 2.5 years,
Սա Ռուսաստանի համար նոր մարտավարություն չէ։ Ավելի քան 2.5 տարի նրանք հարվածներ են հասցնում Ուկրաինայի էներգետիկ ցանցին, փորձելով ուկրաինացիներին բառացիորեն մթության մեջ պահել, ճնշել նրանց, կոտրել նրանց ոգին և ցուրտ ձմեռվա պայմաններում բառացիորեն սառեցնել նրանց իրենց տներում, քանի որ այդ տները ջեռուցելու համար հոսանք չկա։ Բայց այս մարտավարությունը չաշխատեց։ Դա դժվարացնում է կյանքը, չափազանց մեծ դժվարություններ ստեղծում Ուկրաինայի ցիների համար, բայց նրանց դիմակայելու վճռականությունը նույնպես ավելանում է։ Նրանք միասին են այս գործում եւ ցավոք սրտի բոլորն էլ տարապում են Ռուսաստանի ձեռքից։ Ռուսաստանը ամենայն հավանականությամբ կուտակել է հրթիռների որոշակի պաշար, ստանալով նրանք ավելի մեծ քանակությամբ Իրանից եւ Հյուսիսային Կորեայից, եւ նրանք հույս ունեն այս ձմռանը իսկապես ընդլայնել հրթիռային հարձակումները, հարվածել Ուկրաինայի ենթակառուցվածքներին։ Նախորդ տարիներին, մասնավորապես 22-23 թվականների ձմռանը, Ուկրաինան որոշակի հաջողություն ունեցավ։ Առանձնապես ցուրտ ձմեռ չէր, այդքան ձյուն չկար եւ հետեւաբար այդ հարձակումները Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգի վրա այնքան էլ ազդեցություն չթողեցին։ Այս տարի կարող է այդպես չլինել։ Հնարավոր է Ուկրաինային շատ դժվար ձմեռ է սպասվում էլեկտրականության բազմաթիվ անջատումներով։
As Ukraine քիչ Ուկրաինան ավելի ու ավելի է թիրախավորում Ռուսաստանի տարածքում գտնվող օբյեկտները, ինչպիսիք են օտանավակայանները եւ մատակարարման պահեստները, հարցեր են ցակում այդ հարվածների երկարաժամկետ հետևանքների վերաբերյալ։ Մինչ նրանք խաթարում են ռուսական գործողությունները, նրանք նաեւ իրենց մեջ հնարավոր հետագա էսկալացիայի ռիսկ են պարունակում, ինչը կարող է ազդել նաեւ միջազգային աջակցության սահմանների վրա։ Ինչպես կարող են այդ հարվածները ազդել հակամարտության գլոբալ Սույթի և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների Ուկրաինային աջակցելու պատրաստակամության վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ ՆԱՏՕ-ի ամենահզոր անդամներից մեկը Գերմանիան հրաժարվել է Ուկրաինային տրամադրել իր հեռահար հրթիռները։ Երկու տարվա ընթացքում առաջին անգամ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կարող եք պարզապես մեկնաբանել այս բոլոր հարցերը, խնդրեմ։
Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժման սկզբից ի վեր Պուտինը հույս է դրել հակամարտությունը սրելու սպառնալիքների վրա, փորձելով հետ պահել Ուկրաինայի գործընկերներին այդ երկրին օգնելուց։ Ուկրաինա ներխուժելուց առաջ նա ասաց, որ եթե որևէ մեկը միջամտի իմ Ուկրաինա ներխուժմանը, ապա կբախվի այնպիսի հետևանքների, ինչպիսիք նախկինում երբեք չի տեսել։ Ամեն անգամ, երբ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան քննարկում են Ուկրաինային նոր ձևով օգնելու հարցը, նրան պաշտպանվելու համար նոր սպառազինություն տալով ուղղությամբ Ռուսաստանը սպառնում է հակահարված տալ ու նոր էսկալացիա սկսել։ Իսկ երբ Ուկրաինան ակնհայտ դարձրեց Պուտինի բլեֆը, պարզվեց, որ այդ սպառնալիքները դատարկ էին։ Արդեն ամիսներ շարունակ, հատկապես այս հարցի շուրջ, որի մասին մենք խոսում ենք, այն է, թե Քրմի հրթիռները, ամեն քայլափոխի Պուտինը սպառնում էր էսկալացիայով, սպառնում էր միջուկային զենքով, սպառնում էր ՆԱՏՕ-ին հարվածներ հասցնել։ Եթե ընդհանրապես Ուկրաինային տրամադրվեին թե Քրմի հրթիռները, կամ դրանք օգտագործվեին Ղրիմում, կամ էլ Ռուսաստանի տարածքին հարվածելու համար, եւ ամեն անգամ պարզվում էր, որ այդ սպառնալիքները դատարկ էին։ Ռուսներն այդ սպառնալիքները անում են հատկապես այն պատճառով, որ գիտեն, որ աշխարհը ռիսկեր հանդուրժելու ավելի ցածր շեմ ունի, քան Կրեմլը։ Նրանք դա անում են, քանի որ դա կարող է հետ պահել գործընկերներին Ուկրաինային օգնելուց, որ դա կարող է վախեցնել մեզ, որ Ուկրաինային մենակ թողնենք ու թույլ տանք Պուտինին այնտեղ իրականացնել իր ծրագրերը։ Ուրեմն իսկապես շատ կարևոր է, որ մենք թույլ չտանք Պուտինին սահմանել մեր զրույցների պայմանները։
Մենք նույնիսկ տեսնում ենք, որ Սլովակիայի վարչապետը համաձայնել է գնալ ու մասնակցել Մոսկվայում կայանալիք զորահանդեսին։ Սա իսկապես աննախադեպ բան է։ Ինչ կարծիք եք այս քայլի մասին, նկատի ունե, որ մենք կարող ենք տեսնել, որ ՆԱՏՕ-ի մի քանի անդամներ պարակտում են այն միասնությունը, որը կար մի քանի տարի, այդպես չէ՞։
This is going to be, I think, a significant challenge going forward.
Սա կարծում եմ գնալով ավելի լուրջ մարտահրավեր է դառնալու։ Դայնամասշտաբ ներխուժումից ի վեր միջազգային հանրությունն ու Ուկրաինային աջակցող կոալիցիան բավականին համախմբված են եղել, բայց այդ համախմբվածությունը պահպանելը դժվար է։ Սա Միացյալ Նահանգների հեռացող նախագահ Ջո Բայդենի համար կարծում եմ հպարտանալու մեծ առիթներից մեկն է, որ նա կարողացել է ղեկավարել եւ կառավարել այս համայնքի համախմբվածությունը։ Դա կարող է փոխվել ապագայում։ Թրամփի օրոք կարծում եմ իրական հարցեր կլինեն, թե արդյոք Միացյալ Հանգնելը կպահպանի այս կոալիցիան միասին պահելու միջնորդի դերը, նրանց միասնական պահելով Ուկրաինային աջակցելու և Պուտինի ներխուժմանը դիմագրավելու համար։ Մյուս դերակատարները, ինչպիսին է օրինակ Վիկտոր Օրբանը Հունգարիայում, կարող են իրենց ավելի հզոր զգալ, փորձելով ստեղծել բաժանումները Եվրոպայի ներսում, ՆԱՏՕ-ի ներսում, այնպես որ կարծում եմ, որ սա ապագայում լուրջ մարտահրավեր է
լինելու։
Ռուսաստանի հիպերձայնային և թևավոր հրթիռների օգտագործումը բացահայտեց ավանդական հակաօդային պաշտպանության համակարգերի խոցելիությունը մարտահրավեր նետելով Ուկրաինային և նրա դաշնակիցներին արագ հարմարվելու նպատակով։ Նաև Ռուսաստանը դիրքեր է գրավում Կուրսկի շրջանում և արևելյան Ուկրաինայի տարածքներում։ Ուկրաինան կարծես թե մարդկային ռեսուրսի պակաս ունի։ Հաղորդվում է, որ Ուկրաինան կորցրել է Կուրսկի շրջանում ձեռք բերած տարածքների զգալի մասը։ Ըստ որոշ գնահատականների, այն կարող է հասնել 40%-ի։ Կարող եք մեր լսարանի համար նկարագրել, թե ինչ է կատարվում մարտի դաշտում, ճիշտ է արդյոք այս գնահատականը։
This is a very difficult moment for Ukraine on the battlefield. Yes.
Ուկրաինայի համար ռազմիդաշտում սա շատ ծանր պահ է։ Այո, Ուկրաինայում մարդկային ռեսուրսի հետ խնդիրներ կան։ Թեև այս տարվա սկզբին Ուկրաինան փոփոխություններ մտցրեց զորահավաքին առնչվող իր օրենսդրության մեջ, երկիրը դեռևս դժվարությունների է բախվում նոր ուժեր հավաքագրելու, նրանց պատշաճ վերապատրաստելու, զինելու և տեղակայելու հարցում։ Ուկրաինայի զինվորներից շատերը կանոնավոր ռոտացիաներ չեն ունեցել։ Այսպիսով նրանք շուրջ 2 տարի անընդմեջ կռվում են առաջնագծում։ Իսկ դա չափազանց դժվար է անել, մինչդեռ Ռուսաստանը կարողացել է իր ուժերը ռոտացիայի ենթարկել։ Եվ դա թույլ է տալիս նրան ավելի թարմ զինվորներ պահել առաջնագծում։ Ռուսաստանը դա անում է նաև մեծ կորուստների պատճառով։ Ամսական ռուսները տասնյակ հազարավոր կորուստներ են ունենում։ Հենց այս պահին նրանց ամսական կորուստները հասնում են 30,000-ի, որովհետև նրանք ձգտում են որքան հնարավոր է շատ առաջ խաղացում ունենալ, մինչև Թրամփի վարչակազմի գալը։ Ինչ վերաբերում է Կուրսկի շրջանին, ապա դա Ուկրաինայի կողմից բովանդակալից հարված իմաստալից գործողություն։ Դրանով Ուկրաինան ապացուցել է աշխարհին, որ այս պատերազմը փակուղի չի մտել, չի վերածվել դիրքային պատերազմի։ Ուկրաինան ապացուցեց, որ դեռ կարող է մանևրել, դեռ կարող է թույլ տեղեր գտնել ռուսական գծերում, ճեղքել դրանք եւ վարագներ թափանցել։ Կարևոր էր, որ նա կարողացավ ցույց տալ դա, սակայն այդ տարածքը շատ դժվար է պաշտպանել։ Ինքնին տեղանքը բարենպաստ չէ Ուկրաինայի համար, եւ Ռուսաստանը ուժեր է կուտակում, փորձելով վերագրավել այդ տարածքը, դուրս մղելով ուկրաինացիներին։ Իսկ Ուկրաինայի համար համար կարող է բավականին օգտակար լինել դրա պահելը, գուցե որպես լծակ Ռուսաստանի վրա։ Տարիներ շարունակ ռուսները կոչ են արել սահմանել հրադադար, պարզապես սառեցնելով առաջնագիծը, որպեսզի կարողանան վերականգնել ուժերը ու նորից փորձեն հարձակվել։ Հիմա եթե այդ առաջնագիծը ուղակի սառեցվի, ապա կստացվի, որ ռուսական տարածքի մի մասը պարզապես կմնա ուկրաինական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Իսկ դա երկընտրանք է ստեղծում Կրեմլի համար։ Ու դա այն է, ինչ Կիևը ցանկանում է, որ պահպանվի։ Սա է պատճառներից մեկը, որ Բայդենի վարչակազմը սկսել է փոխել Միացյալ Նահանգների որոշ սահմանափակումներ, Ուկրաինային հնարավորություն տալով օգտագործել թեքմսները Ռուսաստանի տարածքին հարվածելու համար, ուղարկելով նոր հակահետևակայնականներ, օգնելու Ուկրաինային պաշտպանել Կուրսկի շրջանում իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը։
And reportedly Russia is trying to recruit.
Հաղորդվում է, որ Ռուսաստանը փորձում է հավաքագրել որոշ հութիների, հութի ապստամբների, գրոհայինների եւ նրանց վերել Ուկրաինա, բայց մյուս կողմից մենք նաեւ տեղեկություններ ենք լսում, թե դրանք չհաստատված տեղեկություններ, որ Միացյալ Թագավորությունը Ֆրանսիան դիտարկում է Ուկրաինայի զորքեր արկելու հնարավորություն, զորքեր, որ կարող են տեղակայվել Ուկրաինա-Բելարուսական սահմանի երկայնքով, ինչը կարող է ազատել որոշ ուկրաինական զորքեր, որոնք կարող են ուղարկվել Մարտի դաշտ։ Ինչ կարող եք ասել մեզ այս մասին, որքանով է վտանգավոր Ռուսաստանի ավելի շատ օտարերկրյա զորքեր պատերազմին ներգրավելու փորձը, արդյոք դա չի սրում եւ բարձրացնում պատերազմական իրավիճակը?
Escalates and complicates the war situation.
I think there's three important things for us to think about when we talk.
Կարծում եմ 3 կարևոր բան կա, որ մենք պետք է հաշվի առնենք, երբ խոսում ենք Ռուսաստանի կողմից օտարերկրյա զորքեր ներգրավելու մասին։ Նախ, կարծում եմ, դա ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը չունի մարդկային ռեսուրսների անսահման պաշար։ Այն չի կարող մարդկանց ալիքներ նետել մսաղացի մեջ առանց հետևանքների։ Ռուսաստանը դժվարությունների է բախվում նոր ուժեր հավաքագրելու հարցում, որպեսզի կարողանա պահպանել իր ուժերը, քանի որ ամեն ամիս մեծ թվով զինվորներ են զոհվում։ Այսպիսով Ռուսաստանը օրինակ ավելի քան 10,000 հյուսիս կորեացի զինվորների է ներգրավում։ Հաղորդում են նաև Եմենցի զինյալներ բերելու մասին։ Նախկինում տեղեկություններ են եղել նաև կեղծ պատրվակով կուբացիներին բերելու մասին։ Կարծում եմ, որ այս պատմությունները իսկապես ընդգծում են այն դաժանությունը, որով Ռուսաստանը մոտենում է իր գործընկերներին։ Նա պարտադրում է խափում ուրիշներին, որ գան ու կռվեն իր համար։ Սա միջազգային հանրության վստահելի, բարեխիղճ գործընկերոջը վայել պահվածք չէ։ Սա նաև վկայում մի թե ինչպես է Ռուսաստանը գլոբալացնում իր ներխուժումը Ուկրաինա։ Սա առաջին անգամ է տեղի ունենում։ Առնվազն ես չեմ կարող հիշել, թե վերջին անգամ երբ էին ասիացի զինվորները պատերազմում Եվրոպայում։ Հյուսիսային Կորեայի զինվորները միացել են Ռուսաստանի ներխուժման ու Ուկրաինա։ Սա աննախադեպ մի բան է, որը պատշաճ ուշադրության չարժանացավ, հատկապես այստեղ Վաշինգտոնում, ինչպես նաև շատ արևմտյան մայրաքաղաքներում։ Այս ամենի նշանակությունը մեծապես թերագնահատվեց, բայց դա չպետք է այդպես լիներ։ Դա իսկապես աննախադեպ ու վրդովվեցուցիչ քայլ է, երբ օտարերկրյա զինյալները զանգվածաբար ներգրավում են Եվրոպայում տեղի ունեցող ներխուժմանը։ Այնպես որ դա շատ նշանակալի բան է։ Երբ մենք խոսում ենք եվրոպացիների միանալու եւ Ուկրաինային օգնելու հնարավոր փորձի մասին, ապա կարծում եմ այնքան էլ շատ հաղորդագրություններ չկան, որ մենք դա կարողանայինք լրջորեն քննարկել այս պահին։ Սակայն ֆրանսիացիները հասկացել են, որ ժամանակն է դադարեցնել բացառել շատ բաներ։ Ժամանակն է դադարեցնել Ռուսաստանին ասել, թե ինչ մենք չենք անելու։ Դրանով Պուտինին հնարավորություն տալով շարունակել էսկալացիան։ Պետք է լինի անորոշության աստիճան, որպեսզի Պուտինը ստիպված լինի մտածել, թե ինչ կարող են անել նրանք։ Այդ դեպքում միգուցե Պուտինը շատ ավելի անհանգստանա այն մասին, թե ինչ հետևանքներ կարող են լինել էսկալացիայի դեպքում։ Միգուցե պետք է փորձել նաև նրա համար ինչ-որ երկընտրանքներ ստեղծել, որպեսզի նա մի պահ դադար առնի ու Եվրոպայի դեմ պատերազմ մղելու ազատություն չստանա։
To wage war against Europe.
Once UK and France.
Եթե Միացյալ Թագավորությունը եւ Ֆրանսիան զորքեր ուղարկեցին Ուկրաինա, Ռուսաստանը կպանդի, որ մենք կռվում ենք ՆԱՏՕ-ի, այլ ոչ թե Ուկրաինայի դեմ, եւ այս խոսույթն է լինելու գերիշխող։ Ինչ եք կարծում?
Սա ջրբաժանի պահ կլինի, եթե Եվրոպան բացահայտ զինվորներ ուղարկի Ուկրաինա։ Դա կարող է տեղի ունենալ տարբեր ձևերով։ Ոչ ոք չի խոսում այն մասին, որ ՆԱՏՕ-ի ուժերը պետք է անմիջապես մարտական գործողությունների մասնակցեն, կռվեն ուկրաինացի զինվորների կողքին։ Ուկրաինան երբեք դա չի խնդրել, իսկ ՆԱՏՕ-ն դրա մասին երբևէ չի խոսել։ Սակայն քննարկվող հարցերի թվում է նաև այն գաղափարը, թե արդյոք արևմտյան հրահանգիչները կարող են մեկնել Ուկրաինա եւ գուցե տեղակայվել երկրի արևմուտքում։ Սա առնչվում կապվում է այն թեմային, որի շուրջ մենք արդեն խոսեցինք։ Խոսքը Ուկրաինայի նոր ուժեր ստեղծելու ունակության մասին է։ Շատ ավելի հեշտ կլինի զինվորներին պատրաստել Ուկրաինայի տարածքում, քան ստիպված լինել նրանց ուղարկել երկրից դուրս, ուղարկել այլ երկրներ կամ Ատլանտյան օվկիանոսից այն կողմ։ Սա քննարկվող հարցերից մեկն է։ Մեկ այլ կարևոր գաղափար, որի մասին սկսել են ավելի շատ խոսել, Ուկրաինայում հակաօդային պաշտպանության վահանի ստեղծելն է։ Գաղափարն այն է, որ տեսեք, Ռուսաստանը անպատիժ ՆԱՏՕ-ի 7-ային տարածքով անօթաչու թռչող սարքեր ու հրթիռներ է ուղարկում։ Դրանք չեն խոցվում ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Դրանով Ռուսաստանը օգտագործում է ՆԱՏՕ-ի 7-ային տարածքը Ուկրաինայի վրա հարձակումներ գործելու համար։ Ուրեմն, եթե կան ռուսական անօթաչու թռչող սարքեր կամ հրթիռներ, որոնք կարծես թե պատրաստվում են մտնել ՆԱՏՕ-ի 7-ային տարածք, ապա կարծում եմ, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները բոլոր իրավունքները ունեն պաշտպանվելու, ոչնչացնելու այդ օբյեկտները ու անհրաժեշտության դեպքում դա անել Ուկրաինայի 7-ային տարածքում։ Ուկրաինացիները ազդարարել են, որ շատ բաց են լինելու այս հարցում, եւ դրանով իսկ ՆԱՏՕ-ն կպաշտպանվի Ռուսաստանի իր 7-ային տարածքը զինված խախտումներ կատարելու փորձից։
Չնայած լայնածավալ պատժամիջոցների, որոնք միտված են խեղելու Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերությունը, Մոսկվան ցուցաբերել է տոկունություն, շարունակելով արտադրել և տեղակայել առաջադեմ հրթիռային համակարգեր։ Սա կարևոր հարցեր է առաջացնում ներկայիս պատժամիջոցների արդյունավետության և Ռուսաստանի պաշտպանական հատվածի հարմարողականության վերաբերյալ, թեև պատերազմն ի սկզբանե բացահայտեց ռուսական բանակի զգալի խոցելիությունը, այն նաև ծառայեց որպես վերագնահատման և հարմարողականության կատալիզատոր։ Ռուսաստանը ոչ միայն հզորացրել է իր ռազմական արդյունաբերությունը, հասնելով զինամթերքի, արկերի և ռազմական տեխնիկայի արտադրության աննախադեպ մակարդակի, այլ նաև էապես բարելավել է ինչպես իր հրամանատարական կազմի, այնպես էլ զինվորների մարտական հմտությունները, բարձրացնելով նրանց օպերատիվ արդյունավետությունը շարունակվող հակամարտությունում։ Ինչ եք կարծում սրա մասին?
This has been another, I think, important storyline throughout.
Սա եւս մեկ կարևոր պատմություն է Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման ընթացքում։ Աննախադեպ պատժամիջոցներ են սահմանվել Ռուսաստանի դեմ ի պատասխան նրա ներխուժման, ու դրան հաջորդել են ավելի շատ պատժամիջոցներ վերջին գրեթե 3 տարիների ընթացքում։ Բայց հատկապես Միացյալ Նահանգների համար երբեմն դժվար է կիրարկել այս պատժամիջոցները։ Միացյալ Նահանգների գործակալությունները, որոնք պատասխանատու են պատժամիջոցների կիրարկման համար, իրականում թեր ֆինանսավորվում են։ Նրանք աշխատակազմի պակաս ունեն ու չունեն բոլոր այն ռեսուրսները, որոնք անհրաժեշտ են այս պատժամիջոցների ռեժիմները իսկապես կիրառելու համար։ Այսպիսով Ռուսաստանը կարողանում է սողանցքներ գտնել։ Միացյալ Նահանգները նաև այնքան էլ հետամուտ չէ երկրորդական պատժամիջոցներ կիրառելու հարցում։ Ահա թե ինչու մենք ականատես եղանք ներմուծման կտրուկ աճի դեպի երրորդ երկրներ, որոնք այնուհետև ճանապարհ են գտնում դեպի Ռուսաստան։ Հոնկոնգը արևմուտքից մաքսանենք բաղադրիչների մեկ այլ կարևոր խողովակ է։ Այդ բաղադրիչները նախ հասնում են Հոնկոնգ, այնուհետև գնում Ռուսաստան։ Ռուսական ռազմական մեքենան չէր կարողանում գործել առանց արևմտյան բաղադրիչների։ Նրանք պետք է ունենան հաստոցներ, արդյունաբերական 27-եր, միկրոչիպեր, որպեսզի կարողանան շարունակել արտադրել նոր զենքեր, նոր տանկեր, նոր հրթիռներ ու շարունակել վարել այս պատերազմը։ Միացյալ Նահանգներում կան այնպիսի ընկերություններ, ինչպիսին է օրինակ Texas Instruments-ը, որը հայտնի իր հաշվիչներով, սակայն դրանց միկրոչիպերը կարևոր բաղադրիչ են ռուսական թևավոր հրթիռների համար։ Եվ իմ թիմը այստեղ Վաշինգտոնում իր ձեռքի տակ ունի նման թևավոր հրթիռներից մեկի բեկորը, որը կիրառվել է Ուկրաինայում քաղաքացիական թիրախը ոչնչացնելու համար, ու մենք դա օգտագործում ենք մարդկանց այդ ամենը ցույց տալու համար։ Տեսեք, երբ մենք խոսում ենք այն մասին, որ արևմտյան բաղադրիչները վերածվում են ռուսական զենքի, դա ինչ որ վերացական քննարկում չէ։ Մենք կարող ենք ձեռքի մեջ պահել զենքի մի կտոր, որը կիրառվել է խաղաղ բնակիչներին սպանելու համար։ Դա շատ իրական խնդիր է, իսկ հատկապես ընկերությունները իրենց կողմից պետք է ավելի մեծ պատասխանատվություն ու պատշաճ կորպորատիվ պարկեշտություն դրսևորեն այս հարցում։
Իսկ հիմա խոսենք Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության մասին։ Դոնալդ Թրամփը նախկինում թերահավատությամբ էր արտահայտվում Ուկրաինային ԱՄՆ ռազմական օգնության վերաբերյալ, պնդելով, թե ռեսուրսները պետք է ուղղեն ներքին առաջնահերթությունների լուծմանը, իսկ արտաքին հակամարտությունների ամերիկյան ներգրավվածությունը պետք է նվազեցվի։ Նման հեռանկար ԱՄՆ-ի քաղաքականության հնարավոր փոփոխության մասին ենթադրությունների տեղի հետ։ Ինչպես կարող է Թրամփի վարչակազմը վերափոխել ԱՄՆ-ի ներգրավվածություն ուկրաինական պատերազմին կարող են արդյոք տեսնել ռազմական օգնության զգալի կրճատում, որը կարտացոլի արտաքին պարտավորությունները սահմանափակելու Թրամփի նախապատվությունը, թե փոխարենը նա կարող է դիվանագիտական մոտեցում ցուցաբերել պոտենցիալ ԱՄՆ-ին, դիրքավորելով որպես Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև խաղաղության հասնելու շուրջ բանակցությունների միջնորդ։
So I think when we're watching the
Կարծում եմ, երբ մենք հետևում ենք Թրամփի գալիք վարչակազմին, հենց հիմա տիրող դինամիկան այն է, որ արկա է անորոշություն։ Կան բաներ, որոնք մենք գիտենք, բայց կան նաև շատ բաներ, որոնք չգիտենք։ Մենք չգիտենք, թե ինչպես են նրանք մոտենալու Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությանը, ինչպես են փոխելու այն։ Երբ խոսքը վերաբերում է Ուկրաինային, մենք գիտենք, որ Թրամփը ցանկանում է բանակցություններ տեսնել։ Նա ցանկանում է կողմերին մղել դեպի խաղաղ բանակցություններ, փորձելով վերջ դնել այս պատերազմին։ Մենք չգիտենք, սակայն, թե ինչպես է նա փորձելու դա անել։ Եղել են տարատեսակ ենթադրություններ առ այն, թե ինչպես նա կարող է կամ պետք է մոտենա այս հարցին։ Նրա շրջապատից որոշ մարդիկ ասել են, որ եթե ցանկություն կա հասնել խաղաղ բանակցությունների Ուկրաինայում, ապա իրականում պետք է մեծացնի աջակցությունը Ուկրաինային, քանի որ այս պահին Պուտինը ոչ մի դրդապատճառ չունի բարեխղճորեն բանակցելու համար։ Հենց հիմա Պուտինը կարծում է, որ կարող է շարունակել հաղթանակներ տանել մարտի դաշտում և որ կարող է ավելի լավ գործարք ստանալ, եթե շարունակի առաջ մղել իր զորքերը։ Պետք է փոխել այդ հաշվարկը, որպեսզի Պուտինը ստիպված լինի բարեխղճորեն բանակցել։ Հակառակ դեպքում Ռուսաստանի հետ հենց հիմա խոսելով ոչինչ չի ստացվի։ Ուրիշներն էլ կան, որ ասում են, թե գուցե ամեն գնով, բայց պետք է հասնել խաղաղության։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ այսպես մտածող մարդիկ արտաքին քաղաքականությունից, միջազգային հարաբերություններից կամ պատմությունից ոչինչ չեն հասկանում։ Նրանք առաջարկում են, որ Ուկրաինան պահպանի չեզոքությունը։ Գալիք 11-ի համար հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու գաղափարից, բայց Ուկրաինան արդեն չեզոք կարգավիճակ ուներ, երբ Ռուսաստանը առաջին անգամ ներխուժեց 2014 թվականին։ Նրանք առաջարկում են, որ լինի ապա ռազմականացված գոտի, որ առաջնագիծը սառեցվի, բայց Միացյալ Նահանգները որևէ դեր չստանձնի Ուկրաինայի անվտանգության երաշխավորման գործում, որ դա մեկ ուրիշի խնդիր է լինի։ Ցավոք սրտի Թրամփի վարչակազմում լինելու են մարդիկ, որոնք իմ կարծիքով գլուխ չեն հանում դրանից, չեն հասկանում, թե ինչպես է Ռուսաստանը վարում իր արտաքին քաղաքականությունը եւ ագրեսիան Եվրոպայի դեմ։ Այնպես որ այդ ծրագրերը բավական դժվարությունների կբախվեն, եթե փորձ արվի դրանք իրականացնել։ Բայց հիմնական խնդիրն այն է, որ մենք վստահ չենք, թե այս հարցում ում է ականջալուր լինելու Թրամփը։ Չգիտենք, թե այս հարցում որտեղ է գտնվելու նրա վարչակազմի ծանրության կենտրոնը։ Շատ կարևոր է լինելու, թե ով հաղթող դուրս կգա ծրագրերի շուրջ այս բանավեճից, երբ նման բանավեճն ու ազդեցության համար այդ պայքարը ծավալվի վարչակազմում, որովհետև այս բանավեճերը շարունակական են լինելու։ Անհասկանալի է, թե ինչպես է Թրամփը փորձելու հասնել այս խաղաղությանը, բայց մենք գիտենք, որ նա պատրաստվում է կողմերին մղել դրան։
Եվ նրա ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Վալցը, ինչպես նաև ապագա պետքարտուղար սենատոր Ռուբիոն, կարծում եմ, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր կարող են համոզել նրան։ Ինչ կարծիքի եք նրա կաբինետի մասին, այն հիմնական անդամների մասին, սկսենք դրանից։
Yeah, when it comes to looking at how
Երբ խոսքը վերաբերում է նրան, թե ինչպես են Թրամփի վարչակազմի մարդիկ մոտենալու Ուկրաինայի հարցին, ապա Ռուբիոն եւ Վոլցը, կարծում եմ, ավանդաբար բավականին հստակ մոտեցում են ցուցաբերել այն սպառնալիքին, որը Ռուսաստանը ներկայացնում էր Միացյալ Նահանգների շահերին եւ Միացյալ Նահանգների իրական շահերի համատեքստում Ուկրաինային աջակցելու հարցին։ Նրանք երկուսն էլ կոնգրեսի անդամներ են։ Ռուբիոն սենատում է, Վոլցը եկել է ներկայացուցիչների պալատից։ Եվ երկուսն էլ քվյարկել են Ուկրաինային աջակցելու օկտին։ Նրանք չեն քվյարկել այս ապրիլին հրապարակված լրացուցիչ օգնության փաթեթի օկտին, բայց իմ կարծիքով ավելի հավանական է, որ դա պայմանավորված է եղել ներքին քաղաքականությամբ այստեղ, Միացյալ Նահանգներում, որเปզի նրանք կարողանային հավակնել Թրամփի ապագա վարչակազմում այս պաշտոններին։ Ապրիլից առաջ նրանք երկուսն էլ բավական դրական էին քվյարկում Ուկրաինային աջակցելու հարցերում։ Անցյալ տարի ինքը Ռուբիոն կոնգրեսում ներկայացրեց պատժամիջոցների մասին օրինագիծ, որը Ուկրաինայում տարածված կոչի պատվին անվանել էր Հերոյամ Սլավա կամ Փարք հերոսներին օրինագիծ։ Այսպիսով կարծում եմ, որ սրանք երկու գործիչներ են, որոնք իսկապես ցանկանում են այս պատերազմի, հասկանում են այս պատերազմի ռիսկերն ու վտանգները։ Եվ ուրեմն կարևոր կլինի, թե արդյոք նրանք հաջողակ կգտնվեն Թրամփի վարչակազմում ծավալվող բանավեճերում։ Արդյոք նրանք ի վիճակի կլինեն մեկուսացնել կամ շեղել առավել մարգինալ տեսակետների մի մասը։
And Trump has Trump-ը հաճախ կոչ է արել ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին ավելի մեծ պատասխանատվություն կրել, անհրաժեշտություն ստեղծելով Դաշինքի միասնության եւ ռուսական ագրեսիայի դեմ նառնելու հարցում ապագա դերի վերաբերյալ։ Սա հատկապես կարևոր է, քանի որ ՆԱՏՕ-ն մնում է Ուկրաինայի աջակցության հիմնական հերաշյունը։ Ինչպես կարող է Թրամփի մոտեցումը ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ ազդել Դաշինքի Արևելյան Եվրոպայում շարունակվող անվտանգության մարտահրավերներին հավաքականորեն արձագանքելու կարողության վրա։
Well, I think that during the first Trump administration, Trump
Դե կարծում եմ, որ Թրամփի առաջին վարչակազմի ժամանակ նա բավականին մեծ ուշադրություն է դարձրել այն հարցին, որ եվրոպական երկրները ավելի շատ գումար ծախսեն իրենց իսկ պաշտպանության վրա։ Դա Թրամփի օրոք չի սկսվել։ Նախկին նախագահ Օբաման նույնպես բավական մեծ ջանքեր է գործադրել, որպեսզի ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամները կատարեն իրենց պարտավորությունը ու պաշտպանության վրա ծախսեն իրենց հնայի 2%-ը։ Բայց թեև Թրամփը դա արեց այնպիսի մեթոդներով, որոնք կարծում եմ լարեցին ՆԱՏՕ-ի ներսում հարաբերությունները եւ ազդեցին Դաշինքի համախմբվածության վրա։ Միացյալ Նահանգների աջակցության կրճատման հեռանկարն ու սպառնալիքը իսկապես դրտեցին եվրոպական այս երկրներին ավելի շատ ծախսել պաշտպանության վրա եւ ավելի լուրջ մոտենալ այդ հարցին։ Դա փոփոխություն մցրեց քննարկումներում եւ օրինակ օգնեց շարունակել Եվրոպայում ռազմավարական ինքնավարության շուրջ Ֆրանսիայում ծավալվող այս բանավեճը։ Եվ մենք այսօր կրկին տեսնում ենք դա։ Ամբողջ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի շատ այլ անդամներ կան, որոնք անկեղծորեն մտածում են այն հեռանկարի մասին, որ Միացյալ Նահանգները կարող է դուրս գալ Եվրոպայի անվտանգության երաշխավորը լինելու իր ավանդականներից։ Եվ նրանք ավելի շատ են սկսել խոսել այն մասին, թե ինչպես կարող է Եվրոպան ինքնուրույն ավելի շատ հոգալ իր անվտանգության մասին, ինչպես կարող է ավելի շատ ծախսել, ինչպես կարող են բավարարել Ուկրաինայի կարիքները։ Այսպիսով կարծում եմ, որ Թրամփի նոր վարչակազմը պատրաստվում է շարունակել մղել եվրոպացիներին ավելի շատ ծախսել պաշտպանության վրա, ավելի շատ ինքնուրույն հոգտանել իրենց անվտանգության մասին։ Կարծում եմ, որ շատ կարևոր է լինելու, թե ովքեր են լինելու Թրամփի վարչակազմի այն պաշտոնյաները, ովքեր կիրականացնեն այս կարգի քաղաքականությունը։ Արդյոք նրանք դա անելու են սպառնալու, հարաբերությունները լարելու և Միացյալ Նահանգներին դաշնակիցներից բաժանելու ձևով։ Թե նրանք մոտենալու են այս հարցին այնպիսի ձևով, որ իրականում կուժեղացնի ՆԱՏՕ-ն որպես ամբողջություն, որ նման կլինի այն ամենին, ինչ անում էր Ջո Բայդենը, փորձելով ամրապնդել Դաշինքը և դիմակայել այն սպառնալիք ներին, որոնք ներկայացնում է Ռուսաստանը։
Նախկինում Թրամփը ասել է, թե ինքը կարող է բանակցել Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև խաղաղ համաձայնագրի շուրջ, իրեն դիրքավորելով որպես գործարք կնքող, որը կարող է շատ արագ լուծել այս հակամարտությունները։ Այս մոտեցումը կտրուկ հակադրվում է Բայդենի վարչակազմի մոտեցմանը, որը ավելի շատ շեշտում է ռազմական աջակցության անհրաժեշտությունը։ Ինչ պայմաններ կարող է առաջարկել Թրամփը նման բանակցությունների համար եւ որքանով է իրատեսական նրա վարչակազմի օրոքային լուծման հասնելու հեռանկարը։ Ինչ եք կարծում, նա կարող է խնդրել Ուկրաինային չանդամակցել ՆԱՏՕ-ին կամ գնալ որոշ տարածքային զիջումների։ Ինչ է կարող է ստիպել Ռուսաստանին գնալ խաղաղ համաձայնագրի ստորագրման։
That's a good question. Like I talked about before, you know, we don't
Դա լավ հարց է։ Ինչպես արդեն ասացի, մենք իրականում առանձնապես չգիտենք, թե ինչով է հետաքրքրված Թրամփը անձամբ եւ ինչ քաղաքականություն են առաջ մղելու, բայց ես կարծում եմ, որ պարզ է, որ նրա վերջնական նպատակը պատերազմին վերջ տալն է։ Եվ թեև նա ասել է, որ վերջ կդնի պատերազմին 24 ժամում, որ այն անմիջապես կավարտվի, ես կարծում եմ, որ դա անհնար է, քանի որ Միացյալ Նահանգները չի կարող պարզապես սեղմել կոճակը և դրանով միացնել կամ անջատել պատերազմը։ Պետք է հասնել նրան, որ թե Ուկրաինան ու թե Ռուսաստանը հասնեն համաձայնության և հարգեն ցանկացած տեսակի խաղաղություն։ Իրական խաղաղությունը պահպանվող ու տևական խաղաղությունն է։ Իրական խաղաղությունը, որը Ռուսաստանը կհարգի, կարծում եմ, պետք է ներառի Ուկրաինայի անվտանգության որոշակի երաշխիքներ։ Ուկրաինան տասնամյակներ շարունակ գտնվել է աշխարհքաղաքական չեզոք գոտու, ՆԱՏՕ-ի սպասասրահում, ինչպես ոմանք դա անվանում են, և Ռուսաստանը օգտվեց դրան, շարունակելով իր ագրեսիան եւ փորձելով Ուկրաինայում գերիշխող դիրք ստանալ։ Ու քանի դեռ չկա որևէ ուժային երաշխիք, որը կխանգարի Ռուսաստանին շարունակել դա, ես կարծում եմ, որ Կրեմլը կշարունակի փորձել գերիշխել Ուկրաինայում, կշարունակի փորձել ընդլայնվել դեպի արևմուտք։ Միգուցե նման երաշխիքը կարող է լինել ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը, միգուցե կարող են լինել Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների այլ ձևեր։ Նախագահ Զելենսկին որոշ մանրամասներով ուրվագծել է, թե ինչպիսի արդար եւ կայուն խաղաղություն է ուզում տեսնել Ուկրաինան։ Նա հրապարակել է իր 10 կետից բաղկացած խաղաղության ծրագիրը, եւ այնտեղ շատ բաներ կան, բայց դրանցից շատերը անհնար են առանց անվտանգության երաշխիքի։ Ուկրաինան չի կարող վերականգնվել, չի կարող ներգրավել օտարերկրյա ներդրումներ, չի կարող որպես կենսունակ պետություն հարատևել, լինելով չպաշտպանված ռուսական նոր ագրեսիայի սպառնալիքից։ Եթե այս պատերազմը ավարտվի հրադադարով, որի պարագայում կմրնա սպառնալիքը, որ Ռուսաստանը կարող է պատերազմը վերսկսել մի քանի տարի հետո, երբ ավելի ուժեղ լինի, ապա Ուկրաինայի համար չափազանց դժվար կլինի պաշտպանվել, վերականգնվել եւ զարգանալ։ Այնպես որ Ուկրաինան, կարծում եմ, շատ քիչ խթաններ կունենա համաձայնելու մի խաղաղության, որի պարագայում նա չի ստանում իրական երաշխիքներ։ Ուկրաինան կարող է բավականին շատ խթաններ ունենալ բանակցություններ սկսելու համար, քանի որ Միացյալ Նահանգները կարող է սպառնալ դադարեցնել ռազմական աջակցությունը։ Եվ Թրամփը խոսել է այն մասին, որ կանի դա, եթե Ուկրաինան չհամաձայնվի նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Բայց առանձնապես շատ խթաններ չկան, որ Ուկրաինան համաձայնի խաղաղության առանց իրական
երաշխիքների։
Հիմա խոսենք Ռուսաստանի եւ նրա հարևանների մասին։ Ռուսաստանը շարունակում է ճնշում գործադրել այնպիսի նախկին խորհրդային երկրների վրա, ինչպիսիք են Մոլդովան, Վրաստանը եւ Հայաստանը, փորձելով խաթարել նրանց ինքնիշխանությունն ու կայունությունը։ ԱՄՆ-ի ներգրավվածությունը կարևոր է ժողովրդավարական կառավարություններին աջակցելու առումով։ Ինչ դեր կարող է խաղալ Թրամփի վարչակազմը այս երկրներին ռուսական ագրեսիայի դեմ աջակցելու գործում, եւ արդյոք մենք առաջ հայերությունների փոփոխություն կտեսնենք։
Yeah, I think that with the way that Moscow has approached this, especially during its full-scale
invasion, հատկապես Ռուսաստանի Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժման ժամանակ ակնբախ դարձավ, որ Պուտինը իրեն որպես այս ազդեցության գոտու օրինական տիրակալ է դիտում։ Պուտինի ասացները այլ հետխորհրդային պետությունների մասին հուշում են, որ նա հավատում է, որ նրանք իրավունք ունեն որոշել իրենց ապագան ու իրենց ճակատագիրը։ Նա փորձում է ուժով որոշել Ուկրաինայի ճակատագիրը։ Կարծում եմ, որ նա նաև անարգել է այլ հետխորհրդային պետությունների ինքնիշխան ությունը։ Մոլդովայում օրինակ մենք տեսանք իրոք կարևոր աջակցություն Բայդենի վարչակազմից ռուսական քարոշչությունը եւ չարամիտ ազդեցությունը խափանելու գործում։ Այդ ռուսական ջանքերը ուղղված էին Մոլդովայում ընտրություններն ու ժողովրդավարությունը տապալելուն։ Հուսով եմ, որ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Թրամփը կտեսնի, որ Ռուսաստանը փորձում է գերիշխել այլ պետություններում, փորձում է նրանց փոխարեն որոշել իրենց ապագան, եւ որ Միացյալ Նահանգների շահերից է բխում, որ այս պետությունները կարողանան իրենք ընտրել իրենց ապագան։ Ի վերջո, Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպան, իմ կարծիքով, կարող են ավելի լավ եւ բարեկեցիկ ապագա առաջարկել ցանկացած պետության, բոլոր այն երկրներին, որոնք փորձում են որոշել, թե որ ճանապարհով պետք է գնան։ Ռուսաստանը ներխուժում է իր հարևան երկրներ, որպեսզի ստիպի նրանց հետևել Մոսկվայի ուզած քաղաքականությանը։ ՆԱՏՕ-ն ընդլայնվում է, ընդունելով այլ անդամների, որոնք ցանկանում են միանալ դրան։ Կարծում եմ, որ սրանք շատ տարբեր մոտեցումներ են միջազգային հարաբերություններին։
Yeah, that's a very different approach, I think, to international relations.
And during his election, իր նախընտրական կարոզարշավի ընթացքում նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայերին խոստացել էր, որ կպաշտպանի նրանց։ Նա ասել է, որ կնպաստի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության։ Ի դեպ, հայերը վճռորոշ դեր խաղացին նաեւ այսպես կոչված տատանվող նահանգներում, քվեարկելով Դոնալդ Թրամփի օգտին։ Ինչ եք կարծում, նա կարող է կատարել իր խոստումը?
Deliver his promise.
I think he absolutely could.
Նա անշուշտ կարող է դա անել։ Կարևոր են լինելու Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների երկկողմ հարաբերությունները։ Իսկ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում շատ խոստումնալից զարգացումներ են եղել։ Երբ մենք նայում ենք, թե ինչպես է ցանկացած պետություն մոտենում Դոնալդ Թրամփի հետ հարաբերություններին, կարծում եմ, որ աշխարհի շատ առաջնորդներ մտածում են այն մասին, թե ինչ պայմանավորվածություններ կարելի է ձեռք բերել, որոնք են այն ուղիները, որոնցով նրանք կարող են որպես արժեքավոր գործընկեր ներկայանալ, որպեսզի նա շահագրգռված լինի առաջին հերթին աշխատելու այս պետությունների հետ, եւ որոնք են այն ուղիները, որոնցով նրանք կարող են փոխշահավետ հարաբերություններ ստեղծել։ Դա մի բան է, որով հետաքրքրված է ցանկացած վարչակազմ, բայց հատկապես Դոնալդ Թրամփը, ով մշտապես մտածում է այն մասին, թե ինչու է դա լավ Միացյալ Նահանգների համար։ Եվ իհարկե Ուկրաինայի դեպքում ուկրաինացիներն են շատ մտածում այն մասին, թե ինչպես կարող են այնպես անել, որ իրենց օգնելը բխի Թրամփի վարչակազմի եւ ընդհանուր առմամբ Միացյալ Նահանգների շահերից։ Ու ես կարծում ասում եմ, որ հիմա շատ պետություններ հենց այդ կերպ են մտածում։
Դակ Կլայն, շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, իսկապես հետաքրքիր է։ Շնորհակալություն, տեսություն։
Միշտ ուրախ կլինեմ զրուցել ձեզ հետ։
Վարշավտից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ծնելիության անկում արտագաղթ ուղեղների արտահոսք վաղաժամ մահեր ծերացող հասարակություն 90,000 չծնված աղջիկ սեռով պայմանավորված աբորտների պատճառով սա Հայաստանի ժողովրդագրական պատկերն է անցած տարի Հայաստանից ավելի շատ քաղաքացի է մեկնել քան ժամանել բացասական հաշվեկշիռը ավելի քան 36,000 է թեև իրար հաջորդող իշխանությունները տարեստարի վատթարացող այս ցուցանիշը հորդորում են արտագաղթ չվորակել պատճառաբանելով որ հայաստանցիները կարող են վերադառնալ բայց հենց պաշտոնական թվերն են փաստում մեկնողների եւ չվերադարձողների թիվը 10 տարվա կտրված Կով արդեն գրեթե 300,000-ի է հասել։ Վերջին տասնամյակում միայն 2020 թվականին է ժամանողների թիվը գերազանցել մեկնողներին։
Հայաստանը, ինչպես նաև մի շարք այլ երկրներ, հայտնվել են իդեալական ստորմի պայմաններում, երբ որ միաժամանակ հայտ են եկել մի շարք ֆենոմեններ։ Առաջին ֆենոմենը, որը հայտ է եկել, դա ծնելիության անկումն է։ Մեր խորին համոզմամբ մարտահրավերը ոչ առանձին ծնելիության անկումն է կամ տարիցների երկարակեցությունն է կամ միգրացիան է, այլ այդ բոլոր ֆենոմենների միաժամանակ գործելը։
Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 2024-2040 թվականների ռազմավարության համահեղինակ կառավարման մասնագետ Տիգրան Ջրբաշյանն ընդգծում է. Հայաստանում ծնելիության գործակիցը տատանվում է 1.6-ից 1.7-ի շրջանակներում, այն տարիներ շարունակ չի փոխվում, իսկ բնակչության աճի համար անհրաժեշտ է, որ այդ գործակիցը հասնի առնվազն 2-ի. Հայաստանում միայն այս տարվա հունվար-սեպտեմբերին ծնելիության մակարդակը 2023 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 7.2%-ով։
Եթե այսօր մեր սերունդների միջև և պետության և ընտանիքների միջև վերաբաշխման մոտավորապես 39%-ն է վերաբերում տարեց սերնդին, 65 տարեկանից մեծ, իսկ երիտասարդ սերնդին հասնում է մեր վերաբաշխման միայն 61%-ը, ապագա ստացվում է, որ 2050 թվականին այդ ցուցանիշները փոխվելու են, 60%-ը մեր ռեսուրսների վերաբաշխվելու են տարեց սերնդին համար, որտեղ նրանք շատանալու են, ավելի երկար են ապրելու, և միայն 40%-ն է հասնելու երեխաներին միջև 15 տարեկան սերնդին։
Ըստ մեր կանխատեսումների 2050 թվականին բնակչության 25%-ից ավելը կլինի 65 տարեկանից բարձր։
ՄԱԿ-ի բնակչության և զարգացման ծրագրի ղեկավար Տաթևիկ Բադալյանը ՄԱԿ-ի 2019 թվականի հետազոտությունն է վկայաբերում։ Համաձայն դրա, Հայաստանի մշտական բնակչությունը 2050 թվականին կկազմի 2.5 միլիոն։ Հայաստանի թե նախկին, թե ներկայ իշխանությունները բնակչության ավելացման խոստումներ տվել են։ 2017-ին էլ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ մինչև 2040 թվականը 4 միլիոն բնակիչ պետք է լինի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2019 թվականին ասաց, Հայաստանի բնակչությունը մինչև 2050 թվականը պետք է 5 միլիոն դառնա։ Սակայն ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 2024-2040 թվականներին հաստատված ռազմավարությունում Փաշինյանի կառավարությունն արդեն խուսափել է հստակ թվեր նշել։
Ժամանակակից ռազմավարությունները դա քանակական քանակի մասին չէ։ Քո թիրախը ոչ թե քանակն է, այլ դեմոգրաֆիկ հասարակության կառուցվածքն է, եւ սա շատ կարեւոր է, եւ հետապես իմ խորին համոզմամբ մեր բոլոր նմանատիպ թվերը հնչեցնելը ինքը բերելու է մեր մարդկային կապիտալի դեգրադացիային։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյանն ասում է, 16 տարվա ընթացքում կիրառվելի ռազմավարությունը 4 հիմնասյուն ունի. ընտանիքի բարեկեցություն, առողջության խթանում, մահվան ռիսկի գործոնների նվազեցում, ակտիվ ծերություն, միգրացիայի կառավարում, արտագաղթին տանող պատճառների նվազեցում եւ մրցակցության բարելավում։
Մասնավորապես ընտանիքի և երեխայի հետ կապված հարցերը այսուհետ դիտարկվելու են այլ տեսանկյունից, այսինքն մենք ոչ թե խրախուսելու ենք յուրաքանչյուր ծնված երեխային զուտ ֆինանսական աջակցություն տալու ձևով, այլ աջակցելու ենք այն ընտանիքներին, ովքեր ցանկություն ունեն երեխա ունենալու, այսինքն այդ մոտեցումը, այդ որոշումը իրենց մոտ գիտակցված է և ունեն այդ պատասխանության զգացումը, որ երեխան պետք է ուրեմն ստանա լավ կրթություն, պետք է ապահովված լինի առողջապահական երաշխիքներով եւ այլ սոցիալական երաշխիքներով։
Արտագաղթի թխուր պատկերներից մեկը 18-ից 30 տարեկան հասակում երկիրը լքողների բավականին մեծ թիվն է։ Մասնագետների գնահատմամբ սա ուղի խարված է դեմոգրաֆիայի կառուցվածքին։ Ու թեև Հայաստանում երեխա ունենալ ցանկացողների թիվը շատ է, բայց ընտանիքներն ավելի քիչ երեխա են ունենում, քան ցանկանում են։ Իսկ բազմազավակ 5+ երեխա ունեցող ընտանիքների 80%-ը աղքատության շեմից ներքև է գտնվում։
Օրինակ երեխայի խնամքի հա դայակի ծառայություն, որը կարող է խանգարել օրինակ մայրերին, որպեսզի շուտ դուրս գան աշխատանքի, մենք այդ դեպքում արդեն որպես պետություն պետք է աջակցենք։
Միջազգային փորձեցույց է տալիս, որ այն բոլոր երկրները, որոնք մեծ ռեսուրսներ են ներդնում ծնելիության մակարդակի բարձրացման վրա, ունենում են կարճաժամկետ ինչ-որ դրական արդյունքներ, բայց որպես այդպիսին ժողովրդագրական իրավիճակը դեպի լավին չի փոխվում։
Ռազմավարությունում 190-ից ավելի ծրագրեր են ներառվել, կհանվի ծերեր տերմինը, կներմուծվի ավագ սերունդ հասկացությունը, խրախուսելով ակտիվ ծերությունը։ Կառավարությունը խոստանում է դայակի ինստիտուտ ներկայացնելու, պետությունը կաջակցի, որ մայրերը վերադառնան աշխատանքի, ստանան երաշխիքներ, որոնք համահունչ լինեն մոտավորապես քաղցարայողի երաշխիքների փաթեթին։ 300 հազարից 1.5 միլիոն դրամ երեխայի ծննդի համար միանվագ նպաստը կվերանայվի, փոխտանք, որ երեխա ունենակ սկզբունքը պետությունը կվերացնի։ Ռազմավարության կյանքի կոչման համար 2.6 տրիլիոն դրամ կամ ավելի քան 6 միլիարդ դոլար կպահանջվի։ Տիգրան Դրբաշյանը ստա ոչ թե ծախս, այլ ներդրում է որակում, քանի որ հիմքում մարդկային կապիտալի զարգացումն է։ Եթե այս ռազմավարությունը իրագործվի, ապա մինչև 2040 թվական բնակչության թիվը կավելանա 260 հազարով։ Արդեն իսկ միլիոնավոր դոլարներ են ծախսվել, հարյուրավոր ծրագրեր իրականացվել, միևնույնն է, բոլոր պատասխանատուներն ընդունում են, դրանք արդյունավետ չեն եղել, եթե արդյունավետ լինեին, այս պատկերը չէր լինի։ Հայաստանում այժմ մշտական բնակչության թիվը 2.9 միլիոն է։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am
Պաշտպանության նախարարությունը ծրագրում է մինչև 2027 թվականը կրճատել պարտադիր ժամկետային ծառայության ժամկետը պայմանագրայինների թիվը ավելացնելու միջոցով։ Այս մասին գրել են բանակի կերպափոխման հայեցակարգում, որ ստացել է անվտանգության խորհրդի հավանությունը։
Ճանաչ ավելի շատ տեսնում եմ նախընտրական տրամաբանություն, որովհետև դա հասկանալի է, բավականին զգայուն հարց է եւ հասարակության շատ մեծ խմբերի վրա կարող է տարածվել եւ ընդրական գործընթացներում իշխանությունը ինչպես 21-ին է, այնպես էլ հաջորդ ցիկլին պայմանական 26-ին փորձի օգտագործել։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, զինծառայության ժամկետի կրճատումն անհնար է համարում։ Հակառակը, ասում է, զինուժը համալրման կարիք ունի։ Հայեցակարգում կարդում ենք, պարտադիրից պայմանագրայինին անցման մեխանիզմն ապահովում է պաշտպան հայրենիաս ծրագրի միջոցով։ 6 ամսվա ծառայողը կարող է այս ծրագիրն ընտրել ու 5 տարով պայմանագրային դառնալ աշխատավարձով ու պատվո վճարով։ Ըստ Աբրահամյանի, գործող ծրագրերով այդ հարցը չի լուծվի։
Չես կարող հենց այնպես սուղակի փողոցից մարդ բերել զինվաճուժեր եւ յուրաքանչյուրին չէ, որ ըստ մասնագետության ուղղությունների կարելի է դարձնել հետագայում մասնագետներ տարբեր զորատեսակներով։
Պաշտպան հայրենիաց ծրագրով մեծականակ երիտասարդներ դառնում են մեր պրոֆեսիոնալ բանակի մասնիկը եւ մենք հասել ենք նույնիսկ նրան, որ սա դարձել է արդեն շահագրգռվածության մակարդակը այնքան է բարձրացել, որ մարդիկ փորձում են միջնորդություններով իրենց տարբեր խնդիրներ ունեցող զինվոր զավակներին այս կարևոր ծրագրից օգտվելու հնարավորության հասնել։
Բյուջեի քննարկման ժամանակ երկու շաբաթ առաջ Պաշտպանության նախարարը խորհրդարանական ամբիոնից խոսում էր պայմանագրային զինծառայության գրավչության ու նաև ատեստավորման միջոցով բարձր աշխատավարձ ստանալու հնարավորության մասին։
Ատեստավորված զինծառայողները ստանում են 123,000 հավելավճարից մինիմում, մինչև 470,000 դրամ հավելավճար։
Տիգրան Աբրահամյանի դիտարկմամբ զինծառայողներից քչերն են աշխատավարձային ցանկալի թվերի հասնում։
53%-ն են մենք կարողանում հաղթահարել եւ ստանալ 3-4 կամ 5 գնահատական։ Բնականաբար գերակշիռ մասը այստեղ 3 գնահատականն է։ Զինվաճուժերի մոտ կեսը կամ մասնակիցները չի հանձնում, այսինքն այդ մարդկանց ոչ չի տարածում այդ աշխատավարձի
Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանը շատ հավակնոտ է համարում մինչև 27 թիվը ժամկետ կրճատելու իշխանության խոստումը։
Լավ իմաստով կզարմանամ, եթե ստացվի։
Այդ երկու տարին միայն կես տարով կրճատելու համար 6500 պայմանագրայինի կարիք կլինի, հաշվել է։
Եթե երկու անգամ ենք ուզում միջացնենք, մի տարի դարձնենք, ուրեմն 12000 հոգի պետք է մենք պայմանագրային ծինծրայող կարողանանք գտնել։ Ես չեմ ասում, որ դա անհնարին է, բայց դա շատ ահռելի աշխատանք է։
Փաստաթղթում գրված չէ, թե երբ քանի ամսով են կրճատելու, միայն 27 թիվն է ֆիքսված։ Պատգամավոր Աբրահամյանը մի վարկածել ունի։
Միգուցե որոշակի ազդակ է նաև Ադրբեջանին, Ադրբեջանից իջեցվող նախապայմանի շրջանակներում խոսքը ապառազմականացման մասին է, որտեղ ապառազմականացումը ենթադրում է զինվորի տեխնիկայի սպառազինության եւ այդ թվում նաեւ անձնակազմի էական կրճատումներ։
Գիտաշխատող Ներսիսյանն այդքան էլ հորետես չէ, կերպափոխման այս պլանը շատ կարևոր է համարում, բայց անտեսված։
Ինձ թվում է, որ բացի ինձնից ոչ մեկին չի հետաքրքրում այդ բավականին կարևոր փաստաթուղթը։
Հատկապես կարևոր է համարում փաստաթղթի այն շեշտադրումը, որ խորհրդային բանակաշինության մոդելը սպառել է իրեն։ Նաև թվային կառավարման անցնելու ծրագրերն է համարում կարևոր և ոչ հեռավոր ապագայի հարց։ Պատգամավոր Աբրահամյանը վերապահում ունի պետական սահմանի պահպանության դրվագով։ Ըստ փաստաթղթի այս գործառույթը պիտի փուլային եղանակով սահմանապահներին փոխանցվի։ Այդքան սահմանապահ կան, հարցնում է Աբրահամյանը։
Այնպես չէ, որ սահմանապահ հիմա պատրաստ ունի մեզ թվով համալրված և ուսուցանված անձնակազմ, դա մեծ աշխատանք է և դա էլ ենթադրում է մարդկային ռեսուրսի ներդրավում, ուսուցում։
Նույն ԱԱԾ-ն պետք է 5000-6000 ավել անձնակազմ կարողանա հավաքի, դա ինձ չի թվում շատ արագ իրականանալու է։
Սահմանազատված հատվածներում կտեղակայվեն սահմանապահները, ենթադրում է Լեոնիդ Ներսիսյանը։ Շեշտում, եթե լինի այնպես, ինչպես եղել է, այսինքն մեկ տարում սահմանազատվի մի քանի կիլոմետր, ուրեմն սահմանապահ անձնակազմ կհասցնեն ձևավորել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ էլ բանակցում։ Ինչ որ պետք է անի, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Որ ասում ենք լիցենզավորում, բոլորին թվում է, թե մետրը վերցնում ենք, չափում ենք եւ այլն, իրականում մենք լիցենզավորում ենք կրթական ծրագիրը։ Այս ծրագրով կարող ես երեխայի համար կրթություն կազմակերպել կամ չես կարող։
Հայաստանում գործող ավելի քան 80 մասնավոր մանկապարտեզ, նախակրթարան, քոլեջ, երեխաների զարգացման ու խնամքի կենտրոններ լիցենզիա չունեն։ Մինչ դրանց տնօրեններն անանուն մնալու պայմանով ազատությանն ասացին չունեն, որովհետեւ դա պարտադիր է դարձել 4 տարի առաջ կրթության նախարարության լիցենզ Զավորման վարչության պետ Աշոտ Արշակյանը հակադարձում է, ոչ թե 4, այլ դեռ 24 տարի առաջ էր այդ օրենքը գործում։ Ըստ Պաշտոնյայի, պարզապես 4 տարի առաջ նախադպրոցական կրթության մասին օրենքում մի փոփոխություն է արվել, որ հաստատությունից բացի նաև երեխաների կրթական ծրագրերը պետք է լիցենզավորվեն։
Երբ իրենց ասում են, ինչու՞ չեք լիցենզավորվում, թեև պարտեզ են, նախադպրոցական կրթական ծրագիր են իրականացնում, իրենք ասում են, որ մենք նախադպրոցական կրթական ծրագիր չենք իրականացնում, մենք զարգացման կենտրոններ ենք։ Երբ որ մենք ասենք արդեն, որ ծառայությունները եւս լիցենզավորման ենթակա են, այլևս որևէ ձև չկար, որ ասի ես այդ ծառայությունն էլ չեմ մատուցում։ Օրենքի փոփոխությունից հետո մինչև հիմա ծառայության համար դիմել են շատ քիչ թվով հաստատություններ եւ ունենք լիցենզավորված ընդամենը 2-ը։ Իսկ նախադպրոցական կրթական ծրագրով օրենքի ընդունումից հետո արդեն ունենք 85 լիցենզավորված կազմակերպություններ մասնավոր։
Թեև լիցենզավորման պահանջը դեռ 24 տարի առաջ կար, այդուհանդերձ նախադպրոցական հաստատությունների թիվ այս տարի տարիների ընթացքում ոչ թե կրճատվել, այլ աճել է, հասնելով շուրջ 300-ի։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն ուսումնասիրել է դրանցից 142-ն ու լիցենզիա չունեցող ավելի քան 80-ին զգուշացրել, կամ 1-2 ամսվա ընթացքում լիցենզավորվելու համար կգմս-ը դիմեն, կամ էլ տեղեկացնեն ծնողներին, որ դադարեցնելու են աշխատանքը։ Հանձնաժողովի նախագահ Գեգամ Գևորքյանի խոսքով սա երկրորդ ընթառաչումն է, նախորդ ժամկետը 2023-ի դեկտեմբերն էր։
Այն մարդիկ, ովքեր կբերեն լիցենզիա, մինչև մեր բուն պրոցես սկսելը, մենք ընդհանրապես նվազ կարևորությունով գործը կկարճենք։ Տենց մի քանի օքյուն էս է բերելն, ասեմ, լավ, հասկացամ ձեզ։ Այն հատվածը, որտեղ ավելի շատացավ թիվը, մոտ այդ 20 հոգի երևի մի քիչ ավել, ասեց, վարույթի ընթացքում ձեր բերեցին լիցենզիա, այստեղ եւս պատասխանություն չի ենթարկեցինք, ասացինք, լավ, նախազգուշացում ենք տալիս։ Մի հատվածը, որոնք չունեն լիցենզիա, չեն համագործակցում, իրենց սկսեցինք տուգանել։ Հիմա տուգանքը երկու ձևի է լինում, կամ ֆինանսական, կամ էլ նախազգուշացում։ Նախազգուշացում որ դեպքում ենք տալի, երբ որ ֆինանսական տուգանքի չափը չի գերազանցում 250,000 դրամը։
Լիցենզիա ստանալու համար մի քանի պահանջ կա։ Մասնավոր մանկապարտեզները պետք է գործունեություն ծավալեն հասարակական նշանակության շենքերում։ Պետք է հստակ տարանջատված լինեն աշխատող անձնակազմի եւ երեխաների սանհանգույցները, քնելու, ճաշելու եւ խաղալու սենյակները։ Պարտադիր է նաեւ բուշկետի, բուֆետի, հանդերձարանների առկայությունը եւ այլն։ Իսկ երեխաներին մատուցվող ծրագրերը պետք է համապատասխան նախարարի հրամանով հաստատված չափորոշիչներին, մասնագետներն էլ դիպլոմավորված։ Այս բոլոր պահանջներն ընդունելի է համարում ավելի քան 150 մասնավոր մանկապարտեզի ու մանկական կենտրոնների հետ աշխատող մասնավոր մանկապարտեզների ասոցիացիայի նախագահ Նելի Խաչատրյանը, բայց ասում է, մի հստակ ու պարզ ուղեցույց չկա, թե ինչպես անցնեն այդ գործընթացը հատկացված կարճ ժամկետում։
Շենքի հասարակական նշանակության խնդիրը բավականին մեծ խոչընդոտ է։ Մասնավոր նախադպրոցական հաստատությունների մեծ ամասնությունը հարմարեցված տարածքներում են, սեփական բնակելի տներում։ Երբ որ տարածքը դառնում է հասարակական, փոխվում են նաև հարկերը, շատ տարածքի տերեր վարձակալվում են, տարածքները չեն համաձայնվում այդ քայլին գնալ։ Հաջորդ խոչընդոտը մասնագետների ներգրավվածությունն է։ Մանկավարժական համալսարանի նախադպրոցական կրթության ֆակուլտետը չի տվել վերջին 10 տարիներին բավարար չափով շրջանավարտել, որպեսզի կարողանա այս բացը հաղթահարել։ Իսկ ժամանակը շատ սուղ է մեր, իսկ կրեդիտ հավաքելը դա 1-2 ամսվա աշխատանք չէ։
Ազատությունն այցելեց մասնավոր մի քանի մանկապարտեզներ, խնդրեցին չնկարահանել ու հրաժարվեցին խոսել, ընդգծելով նույն խնդիրները, որոնց մասին խոսում է ասոցիացիայի նախագահը։ Բացի շենքային ու կրթական պահանջներից, լիցենզիայի կասեցման հիմք կարող են դառնալ նաև երեխայի իրավունքների խախտումները, բուլինգի, ծեծի դեպքերը։ Նախկինում նման ուղիղ կարգավորում չկար։
Սա ամենալուրջ գործիքն է, տվյալ հաստատության լինել չլինելու հետ է կապված։
Իսկ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովում կասկածներ կան, որ չլիցենզավորված մանկապարտեզները հարկեր են թաքցնում։ Հանձնաժողովի նախագահն ասում է, մասնավոր մանկապարտեզների վարձավճարները նվազագույնը 50,000 դրամից է սկսվում, բայց նրանց տարեկան շրջանառության թվերը տարակուսելի են։
Մասնավորի մեծ մասի մասին է խոսքը գնում։ Մի պատճառը կարա լինի այն, որ իրենք օրինակ փոփոխուց հետո նոր տնտեսված սուբյեկտներ են գրանցով գնալ լիցենզավորման, այդ իսկ պատճառով շրջանառությունը քիչ է։ Մի պատճառ կարա լինի, որ մեր պրոցեսից հետո վերափոխվել են դրա համար շրջանառություն։ Միս պատճառը կարծում եմ լինելու է հենց այն, որ այո, իրանք շրջանառություն էին թաքցնում։
Պաշտոնյան վստահեցնում է, ստուգումները դեռ չեն ավարտվել, կասկածելի տվյալները կշարունակեն ուղարկել պետիկամուտների կոմիտե։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ես արդեն ուժը սկզբից զգացել եմ, որ այդ իմ երկիրն է, որտեղ որ ես պետք է մնամ։
Ուզբեկստանում ծնված Գուզալ Խաչինբետովայի մտքով անգամ չէր անցնի, որ մի օր կյանքը հազարավոր կիլոմետրեր հեռու քրիստոնեական Հայաստանում կշարունակի, բայց 9 տարի առաջ հայրենի քաղաքը թողել ու ուղիղ Հայաստան է եկել երկու մանկահասակ երեխաների հետ։ Մերվել է, հայերեն սովորել, սեփական գործն է սկսել Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում ու Հարակից գյուղերում, ուր նախակրթարան չկար, բացել է, որտեղ անպաշտպան կանայք էին կամ հաշմանդամություն ունեցող ընտանիքներ Գուզալի տեղը գիտեն։
Տանջվում են, իրավունք չունեն, իրանց ամուսինները թողնում են, գնում են, իրանք մի կտոր հացը չգիտեն, հիմա եթե կուտեն, իրիգունը ինչ ուտացնեն երեխեքին, քանայք, որը որ դաժե չի էլ կարա բարձր ձայնով ասի, ես իրավունք ունեմ, իմ երեխա իրավունք ունի։
Գուզալն իր երկու աղջիկների հետ տեղացիներից շատերի նման 36 տարվա իտալական տնակում է ապրում։ Տունը փայտի վառարանով տակացնում, ինչպես իր հարևանները։ Չնայած Ուզբեկստանում էլ բիզնեսներ ունի, ինքն էլ ապահովված է, բայց ասում է, ուզում եմ ուրիշների նման ապրել, օրինակ ծառայել։
Բոլորի նման պեճկա ենք վարում, բոլորի նման ես տան ենք ապրում, ինչ ասեմ, նույն շրջապատի մեջ ենք։
Իր փոքրիկ հարմարավետ դարձրած տանն Ուզբեկստանը հիշեցնող անկյուններ ունի։ Չի մոռանում ուզբեկական փլավն ու լայնե զրբաժակներով թեյը, որ միշտ սեղանին է։
Այս մեր ուզբեկական չայնիկը, այտենց մենք չայ ենք սարկում ու պիալաներով խմում ենք տենց։ Այդ միշտ իմ Ուզբեկստանի մասին, իմ պապայիս, մամայիս, մեր ընտանիքի մասին, Ուզբեկստանում ապրելի ժամանակի մասին ինձ հիշացնում է։
Գուզալի բարեգործությունների մասին Ուզբեկստանում ընտանիքին հայտնի է դարձել։ Ասում է, հայաստանյան պայքարն ու հաջողությունները համոզել են, որ իրեն ընդունեն, ինչպես կա ու իր հետ հաշվի նստեն, անգամ հազարավոր կիլոմետրերի հեռավորության վրա։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել Ազատություն